Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Пописот како етничка, некако статистичка операција се доживува не само во Македонија, туку и во други балкански земји. Расте бројот на заразени и хоспитализирани од COVID-19. Имаат ли досегашните мерки резултат? Маврово 8 години чека повторно да биде прогласено за национален парк. Почнуваме со прегледот вести. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 3627 тестирања, а регистрирани се 999 нови случаи на COVID-19. Од нив најмногу во Скопје 539. За истиот период пријавени се вкупно 24 починати лица на возраст од 46 до 80 години. Сите во болнички услови, а регистрирани се 543 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на ковид диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 113.929 на починати 3.364, а бројот на активни случаи 11.889. Европската агенција за лекови ЕМА смета дека вакцината на AstraZeneca е корисна за COVID-19. Емер Кук, директорка на агенцијата, рече дека нивниот став е оти користа од вакцината на AstraZeneca и понатаму е поголема од ризиците. Вонредната пресконференција на Кук следува откако речиси половина членките на Европската унија го сопреа користењето на оваа вакцина по извештаите дека се појавиле случаи на згрчување на крвта кај луѓе што ја примиле. Хероите кои загинаа за слобода не може да бидат предмет што не дели, затоа што нивниот најдлабок сон беше да бидат заедно и затоа ги дадоа своите животи. Тие треба да бидат мост на пријателство, а не на подолба, му рекол бугарскиот премиер Бојко Борисов на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи на денешната средба на Софискиот аеродром. Борисов и Османи утрово има куса средба на аеродромот во бугарскиот главен град, откаде министерот замина за Швајцарија и Шпанија. Османи оцени дека средбата поминала во исклучително пријателски тон и на неа биле отворени темите за билатералните односи, внатрешно-политичките случувања во двете земји, како и европските перспективи на Република Северна Македонија и на целиот регион.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Иако пописот на населението треба да биде статистичка операција, неопходна за секоја држава заради планирање во секоја сфера од животот, во земјите од Западен Балкан, тој повеќе се доживува како политичка и етничка операција, во која ќе се установи колку се условно кажано наши, а колку ваши. Анализа на Благоја Кузмановски.
Пописот на населението во Македонија ќе се одржи од 1 до 21 април, а во периодот меѓу 1 и 15 март се попишуваа сите лица кои се државјани на земјата, но по која било основа престојуваат во странство. Последниот попис во Македонија беше спроведен во 2002 година, а во 2011 година операцијата беше почната па прекината поради сомневања од фалсификат. Најважна причина за политизацијата и етнизацијата на пописот е тоа што одредени права на малцинствата се регулирани во зависност од тоа дали процентот на нивната застапеност во вкупниот број на населението е поголем од 20%. Веднаш по усвојувањето на законот за попис во јануари годинава, опозицијската ВМРО-ДПМН се залага за негово одлагање. Во почетокот нивните барања беа поврзани со наводниот фалсификат што го планираат владеачките партии. Подоцна лидерот на партијата Христијан Мицкоски во писмо побара од странските амбасадори во земјава да влијаат за одлагање на пописот поради последиците кои пандемијата може да ги предизвика по здравјето на луѓето. Од друга страна, премиерот Зоран Заев не гледа причина за одлагање на пописот, бидејќи, како што вели, операцијата се организира според сите протоколи за заштита. Пописот на населението во Црна Гора нема да биде спроведен во април, како што беше планирано, туку најверојатно во втората половина на годинава. Предходните пописи во оваа земја беа проследени со силни политички кампањи. Така, предпоследниот попис во 2011 година, граѓаните на Црна Гора беа повикувани да се изјаснат како Срби. Неколку пати председателот Александар Вучич ја потенцира важноста на пописот во Црна Гора за, како што истакнува, да не исчезне српскиот народ. Црногорскиот председател Мило Ѓуканович по овие пораки оцени дека е неверојатно за шеф на една држава да му е од голем национален интерес пописа на населението во друга соседна држава. Пописот во Србија требаше да биде одржан во април, меѓутоа поради светската здравствена криза е поместен за октомври годинава. На последниот попис во 2011 година, како албанци се изјаснили околу 5800 граѓани, меѓутоа се предпоставува дека тој број е поголем, затоа што албанската заедница одби да учествува на пописот. Поради пандемијата на коронавирусот, пописот на населението во Косово наместо оваа ќе биде одржан идната година, иако многу експерти сметаат дека одлагањето е погрешна одлука. Последниот попис во 2011 година Србите од Косово главно го бойкотираа, а во 4 општини на северот воопшто не беше одржан.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Досега за прекршување на полицискиот час се казнати 110 граѓани, а 10 угостителски објекти се казнати за непочитување на здравствени протоколи во време на пандемија од COVID-19. Проблем е менаджирањето со епидемијата, а не полицискиот час, вели Александар Цветковски од Асоцијацијата за граѓанска толеранција и соработка. Прилог на Марија Митевска.
Со воведувањето на полицискиот час на 10 март се засилија и контролите. Стотина граѓани во меѓувреме заработија пријави за прекршување на забраната за движење. Во исто време на терен беа и пазарните инспектори, кои затворија 10 правни субјекти поради непочитување на здравствените протоколи. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека барањето на Комисијата за заразни болести за воведување на полициски час се должело поради нецелосното почитување на дел од антиковид мерките, особено поради собири после 22 часот и недозволени групирања. Но групирањата во гостителските објекти покажаа дека и надвор од полицискиот час не се почитуваат мерките против ширење на COVID-19. Проблем е менаджирањето со пандемијата, а не полицискиот час, ако се земе в предвид колку угостителски објекти се казнети на страна прекршителите на забраната за движење, вели Александар Цветковски од Асоцијацијата за граѓанска толеранција и соработка АКТИС.
Значи, институциите, ја не гледам дека нешто многу силно и доследно го спроведуваат законот, посебно здравствените протоколи. Да, лицата каснуваат, тие се постојано на едно одредено исто ниво, но како граѓани ние гледаме дека барем еден од 10 луѓе не носи маска на јавни места, дека младите преку денот еве се дружат на масичка од 60 сантиметри, имаме 4 лица. Шансите да се заразите се 100% ако едно лице има. Каква врска сега има тоа со полицискиот час?
Согласно член 206 од Кривичниот законник, кој се однесува на непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, сторителот може да биде казнет со парична казна или со затвор до една година. Зошто се кршат правилата според Светковски е резултат на менталитетот.
Значи, еден многу интересен факт е дека граѓаните се исто како децата, прават оно што гледаат. Значи, тие го гледаат однесувањето на институциите, го гледаат однесувањето на милиционерите, го гледаат однесувањето на некои луѓе кои мислат дека се мојчни, дека нив се може, па не може полиција да ги казне. И тоа што тие видат недоследност во сето тоа, тие викат, па и ние нема да почитувам.
Директорот на пазарниот инспекторат Стојко Пауновски изјави дека знаат оти на многу места ни се почитуваат протоколите и доколку досега не интервенирале, ќе дојде рети на нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Маврово национален парк од 1949 година, но неговиот статус е ставен под прашање, бидејќи државата нема направено негово репрогласување. Тоа е неопходно според Законот за заштита на природата, усвоен во 2013 година, и со него се наложува да биде направено репрогласување на сите заштитени подрачја во Македонија. Повеќе од прилогот на Владимир Калински.
Репрогласувањето на Националниот парк Маврово не е направено веќе 8 години. Според одговорот кој го добивме од владата, ситуацијата е таква бидејќи јавната установа Национален парк Маврово неколку години не доставува документ за зонирање на паркот. Од јавната установа Националниот парк Маврово пак велат дека документите се направени, но дека Министерството за животна средина не го прифаќа нивниот предлог за зонирање усвоен во 2012 година без да им даде образложение. Според јавната установа Национален парк Маврово, Министерството за животна средина настојува да биде усвоена друга студија за валоризација во која ќе бидат поместени котите за зонирањето на паркот со цел да бидат, како што велат, покриени незаконски работи, вклучително одобренија за изградба на мали хидроелектрани. Одложувањето на процесот е сериозен проблем и според екоактивистите, кои во тоа гледаат конфликт меѓу заштитата на природата и изградбата на инфраструктурните проекти. Препрогласувањето на Националниот парк Маврово треба да биде направено според обврските од измените на Законот за заштита на природата, усвоени во 2013 година, кој наложија да биде направено репрогласување на сите заштитени подрачја во Македонија, но Националниот парк Маврово се уште не е репрогласен, процес кој треба да биде завршен со донесување на закон врз основа на изработена студија за валоризација на неговите природни вредности.
Значи, оваа постапка се прави за сите заштитени подрачја, така и за Маврово. И во 2012 година изготвена е една студија за валоризација на вредностите на Маврово, врз основа на која требаше да биде направено репрогласувањето на паркот.
Вели Ана Чоловик Лешовска од граѓанската организација Екосвест. Во меѓувреме во Маврово никнуваат проекти кои ги загрозуваат неговите природни вредности. Според активистите, со усвојувањето на законот за такви активности нема да биде лесно да се добиваат дозволи. За да биде направено репрогласување на Националниот парк Маврово, треба да биде решен проблемот околу зоните за заштита на подрачјето, кои треба да ги предложи јавната установа Национален парк Маврово, а да ги прифати Министерството за животна средина и потоа да биде усвоен новиот закон за репрогласување на Националниот парк, но се уште е неизвестно кога тоа ќе се случи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грција веќе почна да мести лежалки и чадори на плажите, подготвувајќи се во мај повторно да им се отвори на туристите и да воскресне туристичката индустрија, која поради пандемијата на коронавирусот лани ја претрпе една од најлошите години во последните неколку децении. Прилог на Гоце Танасов.
Се што ви треба е Грција, изјави министерот за туризам Хари Теохарис во минатата недела во обраќањето од музеот во Акропол, во кој се сместени скулптури од грчката антика. Туристичкиот сектор сочинува околу една петина од грчката економија. Откако програмите за вакцинирање против COVID-19 почнаа во светот, Грција се подпира врз своите оценки во справувањето со пандемијата, за да ги привлече странските туристи назад на нејзините острови и споменици. Тука се и повиците до Европа да донесе заеднички дигитален пасош, што ќе покажува дали некој е вакциниран за да му се дозволи патување во текот на летот. Теохарис рече дека Грција ќе биде отворена за посетителите, како и да е. Луѓето кои се вакцинирани имаат негативен тест или се опоравиле од болеста и имаат антитела, се добре дојдени во Грција и ние ќе ги пречекаме без оглед на какви било договори, изјави Теохарис за Ројтерс. Во минатата година, најлошата година за глобалниот туризам според Светската туристичка организација, само 7,4 милиони луѓе патувале во Грција, помалку од кога било во текот на нејзината децениска економска криза и помалку од рекордните 31,3 милиони во 2019 година. Приходите паднаа на 4 милиарди евра во 2020 година од 18 милиарди предходната година, а економијата стагнираше за повеќе од 8%, додавајќи притисок врз буџетот, што веќе распукнува под еден од најтешките должнички товари во светот. Бројот на британски и германски туристи е намален за 70%, односно 62%. Ке имаме подобра година од минатата, рече Теохарис, додавајки. Ова не е очигледно сега затоа што резервациите се депресивни. Има многу песимизам на пазарот, но сигурен сум дека на крајот мојата пресметка ќе биде точна. Грција со 11 милиони жители забележа околу 7.000 смртни случаи и повторно е во блокада откако напливот на нови случаи го стисна здравствениот систем зафатен од економската криза. Теохарис ги оцени критиките дека туризмот ги зголемил новите инфекции во минатата година како разбирливи, но целосно неосновани. Вториот бран што ја зафати цела Европа приближно на крајот на октомври, почетокот на ноември, дојде во Грција точно во исто време, можеби дури и неколку недели подоцна, рече тој.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање.